Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Γράφει ο Σεραφή Μάξιμος στο έργο του «Κοινοβούλιο, η δικτατορία». Οι οπαδοί του καθαρού κοινοβουλευτισμού όλο ένα και λιγοστεύουν. Οι εκκλήσεις και οι αγορεύσεις τους μοιάζουν με ψαλμωδίες που δεν συγκινούν. Οι μεγαλύτερες δημοκρατικές εφημερίδες των Αθηνών γεμίζουν τις στήλες τους με απομνημονεύματα και εικόνες του Μουσολίνη. Θαυμάζουν τα έργα του και τον τιμούν. Ο δημοκρατικός στρατός είναι και αυτός γεμάτος από υποψήφιους δικτάτορες που συνεννοούνται και συσκέπτονται συχνά για το πώς θα είναι δυνατόν να σωθεί η Ελλάδα με μια καλή δικτατορία. Κάθε επιχειρηματίας, βιομήχανος ή τραπεζίτης που επιζητεί μια σύμβαση ή μια προμήθεια και δεν το κατορθώνει, καταλήγει στο συμπέρασμα πως χρειαζόμαστε έναν δικτάτορα. Εμείς πάλι, φίλες και φίλοι, χρειαζόμαστε σήμερα μία 19η Απριλίου για να δικαιολογήσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα και τον τίτλο της εκπομπής. Και θα τη βρούμε, ξεκινώντας από μια άλλη νυχτιά, εκείνη της 24ης Ιουλίου του 1925, όταν η κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικός πληροφορούνταν από έμπιστες στρατιωτικές πηγές ότι στη διάρκεια της νύχτας θα εκδηλωνόταν στρατιωτικό κίνημα με αρχηγούς τον στρατηγό Θεόδωρο Πάγκαλο και τον άβαρχο Χατζικυριάκο. Σε λίγο, η είδηση για το επικείμενο πραξικόπημα θα σκορπούσε απάκρου εις άκρων της πρωτεύουσας και στους διαδρόμους της Βουλής θα γινόταν το κύριο θέμα συζήτησης. Ώστε απόψε ο Πάγκαλος θα καταλάβει την αρχήν, ήταν το βασικό ερώτημα όσων ακόμη αμφέβαλαν για την αλήθεια του πράγματος, όπως τονίζει και ο Γρηγόριος Δαφνής στο βιβλίο του «Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων». Ένα ερώτημα που θα μπορούσαν να το απευθύνουν στον ίδιο το στρατηγό Πάγκαλο, ο οποίος παρευρισκόταν στη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου αφού από καιρό είχε αφήσει τη στρατιωτική τέχνη χάριν της τέχνης της πολιτικής. Ο υπουργός επί των στρατιωτικών Γόντικας λέγεται πως τόλμησε να τον ρωτήσει αν θα κάνει κίνημα και εκείνος φέρεται να απάντησε «Και βέβαια θα κάνω κίνημα».
Μια μαύρη πέτρα του γυαλού, λούλα μου, ξαβούλα τραβάει το κορμί, λούλα μου, ξανθούλα μου.
Πρώτη τραβάει το κορμί, λούλα μου, ξανθούλα μου.
Τα φταίει το κεφάλι, λέλε, λέλε, λέ, κουρμπάνι μλε. Σφίδι θα γίνω, λούλα μου, ξανθούλα μου. Αυτό το μόρτι π' αγαπάς, λούλα μου, ξανθούλα μου.
Αυτό το μόρτι π' αγαπάς, λούλα μου, ξανθούλα μου.
Να στον εφαρμακό σου λένε, λένε.
Το τραγούδι, το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, έχει τίτλο «Μια μαύρη πέτρα του γυαλού». Είναι μικρασιάτικο. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία ακόμα ηχούν οι τελευταίες καμπάνες της Μικράς Ασίας, με μια σειρά από συνέπειες που φέρνει στην ελληνική πολιτική σκηνή η απώλεια των εδαφών εκείνων. Το τραγούδι το οποίο μόλις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, μιας και το έφερε κουβέντα, κουβαλά μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη αλήθεια της ζωής. Δεν ξέρω αν προσέξατε έναν από τους πρώτους στίχους. Όταν τραβάει το κορμί, τα φταίει το κεφάλι. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Φροντίσετε λοιπόν να έχετε πάντοτε καλή ψυχική υγεία και καθαρό νου, διότι η πρώτη αντανάκλαση όλων των κακών σκέψεων, τις στεναχώριες του άγχους, στο κορμί βγαίνει. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω εδώ, στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στις αγαπημένες ακροάτρες και τους αγαπητούς ακροατές της Σέρα Αχανίων και της Σέρα Πάτρας, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Και όπως πάντα κάνουμε, να χαιρετήσουμε αυτούς που μας ακούν από τη δουλειά, αυτούς που ετοιμάζονται για αυτήν, αλλά και αυτούς που επέστρεψαν από αυτήν. Το παραξικόπημα του Πάγκαλου εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Ιουνίου από το πρώτο στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου βρισκόταν υπό περιορισμό Ο αντισυνταγματάρχης Ντερτιλής, εξαιτίας της συμμετοχής του στο αποτυχημένο κίνημα υπό τον στρατηγό Λούφα της 19ης Νοεμβρίου του 1924. Κατά τις 3 το πρωί, οι κινηματίες επικράτησαν στους στρατώνες του Ρούφ, δηλαδή σε 2 μη μάχημες μονάδες της Αθήνας. Σκαπανείς ήταν εκεί και τηλεγραφητές, και απότυχαν σε όλες τις υπόλοιπες στρατιωτικές μονάδες. Παρ' όλα αυτά, συνέχισαν απτόητοι. Πριν καλά-καλά χαράξει 25 Ιουνίου, ο ναύαρχος Χατζικυριάκος επιβιβάστηκε στο καταδρομικό Αβέροφ, ανακηρύχθηκε αρχηγός του στόλου και γύρω στις 4 τα ξημερώματα έστειλε στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναύαρχο Κουντουριώτη, το ακόλουθο τηλεγράφημα. Σας το διαβάζω ακριβώς ως έχει στο αρχείο του Θεόδωρου Πάγκαλου και συγκεκριμένα στο προσωπικό του έργο από τις εκδόσεις Κέδρος, τον δεύτερο τόμο, στη σελίδα 22. Στόλος, ταύτη νύκταν, εκήρυξε έκπτωτον κυβέρνηση. Καθιστόμεν προσωπικός υπευθύνους πρόεδρων, μέλη κυβερνήσεως, διαχή συναδελφικού αίματος. Μισή ώρα αργότερα, ο στρατηγός Τσερούλης, αφού είχε φροντίσει να καταλάβει τη διοίκηση του τρίτου σώματος στρατού, εκμεταλλευόμενος την απουσία του στρατηγού Οθονέου, κάλεσε τον υπουργό επί των στρατιωτικών Γόντικα στο τηλέφωνο για να τον πληροφορήσει ότι η φρουρά της Θεσσαλονίκης και όλε εάλε της Βορείου Ελλάδος επαναστάτησαν και αξιώνουν την άμεσον παρέτηση της κυβερνήσεως. Ο ίδιος ο Πάγκαλος, που όπως αναφέραμε στην Αθήνα δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει παρά μόνο την υποστήριξη του συντάγματος μηχανικού του Ρουφ, ζητούσε από την κυβέρνηση να παραιτηθεί και δεν δίστασε, αφού κατέλαβε το μέγαρο της υπηρεσίας επικοινωνιών, τα λεγόμενα τότε 3 ΤΑΦ, να ενημερώσει ψευδώς όλες τις μεγάλες στρατιωτικές μονάδες ότι το κίνημά του είχε επικρατήσει. Σύμφωνα με τις πηγές του έργου «Οι επεμβάσεις του στρατού στην ελληνική πολιτική 1916-1936» του Θάνου Βερέμι. Τελικά το κίνημα επικράτησε. Είναι όμως γεγονός αναμφισβήτητο, που επιβεβαιώνεται απόλυτα από τα ιστορικά τεκμήρια, πως επικράτησε γιατί δεν είχε αντίπαλο να το εμποδίσει. Αν η ηγέτε της κυβερνητικής παρατάξεως, γράφει ο Δαφνής, διέθετον ψυχήν, το κίνημα θα κατεστέλετο αμέσως. Στην πραγματικότητα, αν υπήρχε πρόθεση από την κυβέρνηση να εμποδιστεί, θα μπορούσε να μην είχε καν εκδηλωθεί. Το ζήτημα βέβαια είναι να δεις αν στηρίζεται μια τέτοια διαπίστωση. Το Φεβρουάριο του 1925, η Εκτελεστική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με ανακοίνωσή της για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, υπογράμμιζε ότι το αστικό καθεστώς αντιμετώπιζε μια βαθιά πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση που υποχρέωνε την κυρίαρχη τάξη να προετοιμάσει το έδαφος για την επιβολή στρατιωτικής δικτατορίας. Στη δικτατορία αυτή, το ΚΚΕ εκτιμούσε πως θα πρωταγωνιστούσαν οι στρατηγοί Πάγκαλος και Κονδύλης. Τα πράγματα ήταν οφθαλμοφανή και για το λόγο αυτό, το Κομμουνιστικό Κόμμα στην ανακοίνωσή του καλούσε τους εργάτες, τους αγρότες, τους πρόσφυγες, τους στρατιώτες και τους ναύτες να αγωνιστούν με όλα τα μέσα εναντίον κάθε πραξικοπηματικής απόπειρας που θα επιχειρήσει η μπουρζουαζία με σκοπό, όπως τονιζόταν, να εγκαθιδρύσει τη φασιστική δικτατορία των Κονδύλη και Πάγκαλο. Ήταν μόνο το ΚΚΕ που είχε προειδοποιήσει? Όχι, δεν ήταν. Αν αναλύσουμε βαθιά τα δημοσιεύματα της εποχής, θα δούμε πως την πιο μεγάλη προειδοποίηση την είχε κάνει ο ίδιος ο Πάγκαλος. Λίγες ημέρες πριν εκδηλωθεί το πραξικόπημα, ο Πάγκαλος, μάλιστα με δημοσιεύματά του στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και συγκεκριμένα στις 7, 14 και 18 Ιουνίου της χρονιάς εκείνης έγραφε. Έγραφε για παράδειγμα σε ένα από αυτά τα οποία μπορείτε να βρείτε είτε στα αρχεία του τότε Ελεύθερου Τύπου αλλά και στο προσωπικό αρχείο του Πάγκαλου. «Ο στρατός εις τα έγραφου, εις τα έργα του», ξεκινούσε. Ουδείς ή το δυνατόν να εκφράσει αντίθετον γνώμην και ουδείς δύναται να αρνηθεί εις τους φρουρούς της πατρίδος και ιδρυτάς της δημοκρατίας το δικαίωμα να παρακολουθούν αγρύπνος και με τα θερμού ενδιαφέροντος την πορείαν και εξέλιξην της πολιτικής ημών καταστάσεως. Από την Τετάρτην Εθνική Συνέλευση και τους αρχηγούς των κομμάτων εξαρτάται να μην καταστεί αναγκαία και νέα του στρατού παρέμβασης. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια παλιά ελληνική ταινία, πάρα πολύ ωραία, στην οποία συμμετείχε ο Μίμης ο Φωτόπουλος, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Αλέκος Αναστασιάδης. Σκηνοθέτης ήταν ο Νίκος Τσιφόρος. Σεναριογράφος ο Γιώργος Ασημακόπουλος μαζί με τον Τσιφόρο. Η ταινία ήταν ο Πύργος των Υποτών, όπου ο Δομένικος Δελαρόσας, ένας τίμιος μπακάλης, πέφτει θύμα κάποιων φαντασμένων οι οποίοι προσπαθούν να τον πείσουν ότι κατάγεται από υποτική γενεά, αλλά γι' αυτόν είναι ένα πρώτης τάξης χαρτί για να το τρίψει στη μούρη του συμπέθερό του, ενός επίσης φαντασμένου αριστοκράτη, ο οποίος σώνει και καλά οι πρόγονοί του κατάγονταν από τους αγωνιστές της Επανάστασης του 21. Εκείνος ο πάρα πολύ συμπαθητικός μπακάλης, ο Δομένικος Δελαρόσας, ήταν ένας εξαίρετος ηθοποιός και τραγουδιστής, ο Πέτρος Κυριακός. Αυτόν θα ακούσουμε, τον Πέτρο Κυριακό, σε μια επιθεώρηση της εποχής εκείνης, συγκεκριμένα σε ένα απόσπασμα μιας επιθεώρησης της εποχής εκείνης και στο τραγούδι «Ο Πετροπόλεμος».
Εις φούσκες ρε θυμίσου μάνι μάνι με τη σαρά δακόλες και οχτώ και με το βαρελίζω το στεφά ανήπου τη αμόλαγα κάθε λεπτό. Κι αυτού με τα ξουργίου την πλατεία ανεπεφτέ λιγάκι παρακτή. Του τροϊκού πολέμου ήταν αιτία που χώρα λάβαινε την Κυριακή. Ρε σπεντώνα μου παλιά και που να σήχα τώρα. Βόλτες να σου φέρνα στριφές μοναχα για μια ώρα. Να σ' αμολύσω μέσα αυτά τα χάλια εκεί κατά τις δυόμιση. Να διορθώσεις μερικά κεφάλια. Πουθενε δίκο το μισή. Την Αρναούτικη μωρέ θυμά ασέ και την Πετριά ρε την κατεβαστή. Μα μόλις άναβε Παναθεμά ασέ βάζες μπρος την ψήλο κρεμαστή. Ρε σύ το γκάργα τώρα μη μου κα ανείς γιατί ο καβγάς σαν ήταν φωνικός. Επέφτω πει του δάσκιο Μητροφά ανείς και παίρνε τέλος τότε ο τροϊκός. Ρε σπεντώνα μου παλιά και που να σήχα τώρα. Βόλτες να σου φέρνα στριφτές μοναχα για μια ώρα. Να σ' αμολύσω μέσα αυτά τα χάλια εκεί κατά τις δυόμιση. Να διορθώσεις μερικά κεφάλια. Οχ, πουθενε δίχω το μισή.
Thank you. Δεν υπήρχε συνεπώς κανείς που να μην γνώριζε ότι ο Πάγκαλος σχεδίαζε στρατιωτική επέμβαση στα πολιτικά πράγματα της χώρας, αν και το γεγονός αυτό έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο για να δικαιολογήσει τη στάση του τότε πολιτικού κόσμου. Ο Πάγκαλος, γράφει ο Βερεμής, είχε σε τέτοιο βαθμό διαφημίσει από τις αρχές του 1925 την πρόθεσή του να κινηθεί εναντίον της κυβέρνησης, ώστε κανείς δεν πίστευε ότι θα χρησιμοποιούσε τελικά τις απειλές του. Τα πράγματα όμως, φίλες και φίλοι, ίσως και να μην είναι έτσι. Ενδεχομένως κάθε άλλο. Καθόλου αφελείς δεν ήταν οι τότε πολιτικοί ηγέτες της χώρας. Ούτε βεβαίως η κυρίαρχη τάξη ήταν αποστασιοποιημένη από την πραγματικότητα. Στο τελεσίγραφό του προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο επίδοξος δικτάτορας ανέφερε επί λέξη. «Κύριε πρόεδρε, ο στρατός και ο στόλος εξεγέρθησαν διαλόγους τους οποίους γνωρίζετε ασφαλώς και εμείς, όπως και σύμπας ο ελληνικός λαός. Η κυβέρνηση αποτυχούσε εσωτερικώστε και εξωτερικώς, δεν αντιπροσώπευε πλέον την κοινή γνώμη. Τη δυσαρμονία ταύτη δε διασκέδασαν ατυχώς οι Εθνοσυνέλευσης. Η κυβέρνηση απολέσασε την εμπιστοσύνη ολόκληρου του στρατού και του στόλου, κρατεί μέχρι στιγμής διολίγων αφοσιωμένων αυτή αξιωματικών, υπό τας διαταγάς τμήματα της φρουράς Αθηνών. Θεωρώ μέγιστον έγκλημα την χύσιν κερανίδος έστω διτός αδελφικού αίματος. Καθιστώ υπεύθυνον επί τούτου ολόκληρον την κυβέρνηση και τους ενισχύοντας αυτήν εις την ματέαν αντίσταση και παρακαλώ, όπως μέχρι τις 4 τα ξημερώματα, παρακαλέσετε την παρέτηση της κυβερνήσεως και την διαρρύθμιση της καταστάσεως συμφώνως προς την έκδηλον θέληση της μεγίστης πλειοψηφίας του λαού, στρατού και του στόλου. Κανένα από τα συντεταγμένα όργανα του κράτους και του κρατούντος πολιτικού συστήματος δεν προέβαλε αντίσταση. Την επόμενη μέρα, οι εφημερίδες μιλούσαν για επικράτηση στρατιωτικού κινήματος, αναφέροντας τους ηγέτες του. Η Καθημερινή, για παράδειγμα, έγραφε στην πρώτη τη σελίδα. Το στρατιωτικό κίνημα επεκράτησε καθ' όλη την Ελλάδα. Ο κύριος Πάγκαλος, επικεφαλής των επαναστατών, απόλυτος κύριος της κατάστασης. Το απόγευμα της 26ης Ιουνίου, κατά τη συνεδρίαση της Βουλής, ο πρόεδρος της, Κωνσταντίνος Σαρακτιβάν, προέβη στην ακόλουθουν ενημέρωση των μελών του σώματος. «Σήμερον την πρωίαν με έκάλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και μου εδήλωσε ότι χτες, αφού επετάθη προς την δεξιάν, δηλαδή Καφαντάρη, Μιχαλακόπουλο και άλλους, και δεν εδέχθησαν το σχηματισμό κυβέρνησης, απετάθη προς την αριστεράν, δηλαδή τον Παπαναστασίου. Αλλά την ενάτη νυχτερινή κατέθεσε και αυτήν την εντολή. Ως εκ τούτου ανέθεσε το σχηματισμό κυβερνήσεως εις τον κύριον Θεόδωρο Πάγκαλον». Έτσι, στις 6:30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η κυβέρνηση Πάγκαλου έδωσε τον καθιερωμένο όρκο. Τι είχε προηγηθεί όμως στις διαπραγματεύσεις? Αναφέραμε νωρίτερα πως η κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου δεν αντιστάθηκε αλλά παραιτήθηκε, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο. Αλλά δεν έγινε μόνο αυτό. Με το που παραιτήθηκε η κυβέρνηση του Μιχαλακόπουλου, προθυμοποιήθηκε να σχηματίσει κυβέρνηση ο Παπαναστασίου, υπό τον όρο που αποδέχθηκαν τελικά και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί να συμπεριληφθούν στη σύνθεσή της και εκπρόσωποι των πραξικοπηματιών. Μια άλλη πρόταση για σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης υπό τον Παπαναστασίου και χωρίς συμβιβασμούς με τους πραξικοπηματίες απορρίφθηκε από τον τελευταίο, με το πρόσχημα πως ο ίδιος προσωπικά δεν επιθυμούσε να αναλάβει την ευθύνη εμφύλειας σύραξης. Όλα επομένως λειτουργούσαν για λογαριασμό του Πάγκαλου και κανείς από τον αστικό πολιτικό κόσμο δεν ήταν διατεθειμένος να σταθεί απέναντί του.
Δε με μέλιαν οι όρκοι μας σβηστήκαν, δε με μέλει εάν όλα ξεχαστήκαν. Πίστεψε με διόλου δεν πονώ, κι αν εσύ ξεχνάς κι εγώ ξεχνώ. Δε με μέλει αν η καρδιά σου άλλον θέλει, δυνατά σου το φωνάζω, δε με μέλει. Δε ζηλεύω αυτόν που αγαπάς, δε με μέλει όπου θέλει ας πας. Θα ξανάρθεις, όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξανάρθεις, και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη. Θα ν'αρθείς με ραγισμένη την καρδιά. Θα ξανάρθεις, δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθεις. Όταν μάθεις πως εβγήκες γελασμένη, θα ξανάρθεις ντροπιασμένη μια βραδιά. Δε με μέλει αν πουλάς την αγκαλιά σου, κι αν μοιράζεις σ' όποιον να'ναι τα φιλιά σου. Θα έρθει η μέρα που θα με ποθείς, σου το λέω να το θυμηθείς. Δε με μέλει που όποιος θέλεις αγοράζει, κι αν εξέχασες τους όρκους δεν πειράζει. Ότι τώρα δυνατά ποθείς, θα έρθει η μέρα να το βαρεθείς. Θα ξανάρθεις, όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξανάρθεις, και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη. Θα ν'αρθείς με ραγισμένη την καρδιά. Θα ξανάρθεις, δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθεις. Όταν μάθεις πως ευγήκες γελασμένη, θα ξανάρθεις ντροπιασμένη μια βραδιά.
Ερωτικό σαφώς το τραγούδι των Γιαννίδη και Σακελάριου «Θα ξανάρθεις» που ακούσαμε από την υπέροχη φωνή της Δανάης. Αλλά αν θα μπορούσατε πραγματικά να κάνετε τους συσχετισμούς ανάμεσα στην ηρωίδα του τραγουδιού και την Ελλάδα της εποχής, αυτό το «Θα ξανάρθεις» πραγματικά ενδεχομένως να ερχόταν Γάντι στον Θεόδωρο Πάγκαλο. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Η κυβέρνηση Πάγκαλου πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή στις 30 Ιουνίου του 1925 με 185 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 9 με συγχωρείτε λευκά. Κοινοβουλευτική κάλυψη της έδωσαν οι πολιτικές ομάδες του Παπαναστασίου, του Κονδύλη, του Γονατά και του Τσιριμόκου. Καταψήφισε ο Σοφούλης, ενώ ο Καφαντάρης με τον Μιχαλακόπουλο προτίμησαν την αποχή. Ο νέος πρωθυπουργός δεν ήταν άγνωστος στους βουλευτές, τον γνώριζαν και ως στρατιωτικό, έφερε το βαθμό του στρατηγού, και ως πολιτικό. Είχε λάβει μέρος στα στρατιωτικά κινήματα του 1909 στο Γουδί και του 1922 και είχε διατελέσει πολλές φορές υπουργός. Στο Γουδί, ο ανθιπολοχαγός τότε Πάγκαλος και οι συνάδελφοί του, μέλη του στρατιωτικού συνδέσμου, είχαν ζητήσει την απομάκρυνση από το στράτευμα του διαδόχου του θρόνου Κωνσταντίνου και κατάφεραν τελικά την απομάκρυνση αυτή. Επίσης των πριγκίπων Νικολάου, του Χριστόφορου και του Ανδρέα, όπως επίσης και του επίδοξου διαδόχου Γεωργίου. Επίσης ζητούσαν στο μέλλον οι υπουργοί των στρατιωτικών και των ναυτικών να προέρχονται από τους εν ενεργεία ανώτερους αξιωματικούς ή από αυτούς που βρίσκονταν σε διαθεσιμότητα. Ακόμη διατύπωναν την ευχή όπως ο σχεδόν πενόμενος λαός να ανακουφιστεί εκ των εκπαχθών φόρων. Τέλος, υπέβαλαν ένα πρόγραμμα στρατιωτικής οργάνωσης των καταξηρά και θάλασσα δυνάμεων, το οποίο βεβαίως εκτός ορισμένων καινοτομιών που περιείχε, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ιδιαίτερα τολμηρό, όπως τονίζει στα απομνημονεύματά του ο επικεφαλής του κινήματος, συνταγματάρχης του πυροβολικού, Νικόλαος Ζορμπάς. Τους όρους των κινηματιών αποδέχθηκε τότε ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, που σχημάτισε την λεγόμενη κυβέρνηση Μαυρομιχάλη μετά την παρέτηση του Ράλι. Οπότε και ο αρχηγός του συνδέσμου Νικόλαος Ζορμπάς έδωσε διαταγή στις επαναστατημένες μονάδες να γυρίσουν στις θέσεις τους. Τι μπορούσε όμως να προσδοκά κανείς από τον Θεόδωρο Πάγκαλο? Ο στρατηγός Μαζαράκης Σενιάν τον περιγράφει ως εξής στα απομνημονεύματά του. «Εγνώριζα τον Πάγκαλον και τα ιδιότητας αυτού. Έξυπνος κατά την νεοελληνική αντίληψη, με απόφαση ταχείαν, αλλά με πολλήν επιπολαιότητα και με προσωπικάς φιλοδοξίας, δυσαναλόγους, αρεσκόμενος, εις τας ραδιουργίας διανέλθει, οπωσδήποτε κολακεύουν τα χειρότερα στοιχεία, δια να τον βοηθούν. Δεν ήταν βεβαίως ο άνθρωπος ο οποίος θα αναμόρφωνε την Ελλάδα». Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1925, ο Πάγκαλος διέλυσε την Εθνοσυνέλευση με το αιτιολογικό ότι έχασε την εμπιστοσύνη του έθνους και δεν αντιπροσώπευε πια τη θέληση του ελληνικού λαού. Λίγο αργότερα, στις 4 Γενάρη του 1926, ανακηρύχθηκε δικτάτορας της χώρας και στις 19 Απριλίου, σαν σήμερα δηλαδή, του ίδιου έτους, κατέλαβε τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφού προηγουμένως είχε παραιτηθεί από αυτήν ο Ναύαρχος Κουντουριώτης. Είδατε, δεν είχα σας έφερα σε μια 19η κάποιο Απρίλη. Πολλές φορές η ιστορία δεν είναι κοινή από την ημερομηνία που ψάχνουμε, ούτε όμως μπορεί σώνει και καλά να καταλήγει σε αυτήν. Πάντα κάτι προηγείται. Πάντα κάτι έπεται. Αν υπάρχει ένα χρώμα που χαρακτηρίζει την περίοδο του Πάγκαλου, είναι το μαύρο. Και θα το δούμε το γιατί. Τα σημάδια είχαν φανεί από νωρίς. Τον Οκτώβριο του 1925 πραγματοποιήθηκαν δημοτικές εκλογές. Στη Θεσσαλονίκη εξελέγει ο δήμαρχος Μινάς Πατρίκιος, ο οποίος όμως καθαιρέθηκε με ειδικό νόμο επειδή είχε υποστηριχθεί από την αριστερά και το εργατικό κέντρο της πόλης. Το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς οι εκλογές επαναλήφθηκαν. Ο Πατρίκιος επανεξελέγει και ο Πάγκαλος, μη θέλοντας να διώξει το δήμαρχο, τι έκανε? Εξόρισε τους φύλλα προσκύμενους δημοτικούς συμβούλους, αντικαθιστώντας του με δικούς του. Η δικτατορία Πάγκαλου έμεινε στην ιστορία για πολλά πράγματα. Ένα από αυτά, η αστυνομική διάταξη που απαγόρευε στις γυναίκες να φοράνε φούστες που απέχουν πάνω από 30 πόντους από το έδαφος. Από τη διάταξη αυτή εμπνεύστηκε ο Γιώργος Μιτσάκης, τραγούδι που ξεκινά με το στίχο «Στην εποχή του Πάγκαλου ήταν μακριές οι φούστες». Η πρώτη κοπέλα που συνελήφθη ήταν 22 χρόνων, την έλεγαν Κατερίνα Βογιατζή, και είχε κάνει το λάθος η φούστα της να απέχει από το έδαφος 38 πόντους και όχι 30.
Στο μοναστηράκι αράζανε οι σούστες. Λίγοι περπατούσανε τότε με τις κούρσες. Σταυροπόδι στις αυλές είναι αυτά που λες. Σήμερα κι οι κόμισες βαστούν κομπολογάκι, ποταό στο γόνατο κι αβέρτα τσιγαράκι. Κοίτα πως αλλάξανε τα χρόνια Δημητράκη. Σταυροδότη στις αυλές είναι αυτά που λες. Κι ο Μπαϊρακτάρης ο σκληρός μάγκες το ένα το μανίκι. Η μαγιά τους έφευγε και το ταϊλίκι. Σταυροδότη στις αυλές είναι αυτά που λες. Σήμερα κι οι κόμισσες βαστούν κομπολογάκι. Στον γόνατο κι αβέρτα τσιγαράκι. Κοίτα πως αλλάξανε τα χρόνια Δημητράκη. Σταυροδότη στις αυλές είναι αυτά που
και να ήταν μόνο οι φούστες, φίλες και φίλοι. Η πολιτική που ακολούθησε η Παγκαλική Δικτατορία ήταν απολύτως αντιλαϊκή σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων αρκεί να αναφέρει κανείς την τυχοδιοκτική εισβολή στη Βουλγαρία που τόσο πλήρωσε η χώρα μας. Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1925 σημειώθηκε μία μικροσυμπλοκή μεταξύ βουλγαρικών και ελληνικών σωμάτων στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ο Πάγκαλος διέταξε αμέσως την είσοδο ελληνικών στρατευμάτων στη Βουλγαρία. Η προέλαση των ελληνικών στρατευμάτων αναχαιτίστηκε από την Κοινωνία των Εθνών, η οποία με ψήφισμά της δικαίωσε τη Βουλγαρία και υποχρέωσε τη χώρα μας να καταβάλει ως πολεμική αποζημίωση 30 εκατομμύρια βουλγαρικά λέβα, δηλαδή 50.000 χρυσές λίρες. Υπέρογκο για την εποχή ποσό. Το περιστατικό αυτό έμεινε στην ιστορία ως το επεισόδιο του Πετριτσίου. Ακολούθησε η σύναψη συνθήκης με τη Ιουγκοσλαβία, η οποία μεταξύ άλλων προέβλεπε την συγκυριαρχία της Ιουγκοσλαβίας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στην κοιλάδα του Αξίου, καθώς και τη μετατροπή της σιδηροδρομικής γραμμής Γεβγελή σε ελληνοσερβική, με την προϋπόθεση όμως ότι οι υπάλληλοι θα μιλούσαν τη σερβική γλώσσα. Στο επίπεδο της εσωτερικής πολιτικής, ο Πάγκαλος έδειξε απροσχημάτιστα το αντιλαϊκό του πρόσωπο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το Εργατικό Κίνημα αποτέλεσαν τους πρώτους στόχους του. Λίγες μέρες μετά την επιβολή της δικτατορίας, στις 13 Ιουλίου του 1925, δημοσιεύθηκε το νομοθετικό διάταγμα περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περικατοχυρώσεως του Δημοκρατικού Πολιτεύματος Διατάξεων. Το διάταγμα αυτό, που άρχισε να εφαρμόζεται 2 ημέρες μετά την εκδοσή του, χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον για τη δίωξη του ΚΚΕ. Έτσι, τον Αύγουστο του 1925 οργανώθηκαν 3 δίκες, στις οποίες σύρθηκαν ο γραμματέας του κόμματος Πουλιόπουλος, άλλα στελέχη όπως ο Μάξιμος, ο Σκλάβος, ο Μοναστηριώτης, ο Φίτσος και φυσικά η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Το αποτέλεσμα των δικών ήταν να απαγορευτεί η κυκλοφορία του Ριζοσπάστη για ένα εξάμηνο και να επιβληθούν βαριές ποινές φυλάκισης στους Πουλιόπουλο, Μάξιμο και Φίτσο. Όμως οι διώξεις κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν έμειναν σε αυτό το σημείο. Το ΚΚΕ τέθηκε ουσιαστικά εκτός νόμου και πέρασε στην παρανομία, ενώ πέραν του ριζοσπάστη απαγορεύθηκε η κυκλοφορία της κομμουνιστικής επιθεώρησης και του δημοσιογραφικού οργάνου της ΟΚΝΕ Νεολαία. Επίσης, με ομή παρέμβαση στο εργατικό κίνημα, η Παγκαλική Δικτατορία ανέτρεψε το συσχετισμό των δυνάμεων στο τρίτο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ τον Μάρτιο του 1926 και αφού συνέλαβε 110 αριστερούς συνέδρους, παρέδωσε τη διοίκηση της οργάνωσης σε άλλα παιδιά. Το φάσμα του ερυθρού κινδύνου, γράφει ο Λιβιζάτος στο βιβλίο του «Πολιτική θεσμή σε κρίση 1922-1974», ανάχθηκε σε πρωταρχικό σύνθημα από τη δικτατορία του στρατηγού Πάγκαλου, η οποία, αφού έθεσε εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα, ίδρυσε το πρώτο ειδικευμένο για τον αντικομμουνιστικό αγώνα τμήμα της ελληνικής αστυνομίας, που ονόμασε Υπηρεσία Ειδικής Ασφάλειας. Η αριστερά χτυπήθηκε ανελέητα από τον Πάγκαλο, αλλά δεν ήταν η μόνη. Στο στόχαστρό του βρέθηκαν επίσης η εφημερίδα «Εστία», αλλά και η «Καθημερινή», της οποίας μάλιστα η κυκλοφορία απαγορεύθηκε. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο κύρος Κύρου, διευθυντής της εφημερίδας «Εστία», συντροφιά με τον δημοσιογράφο Γιώργο Βεντήρη και πολλούς άλλους. Εκτός της άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και των δικαστικών και την τρομοκράτηση των αντιφρονούντων με ακραία μέτρα, η δικτατορία προχώρησε σε παρεμβατισμό στον οικονομικό τομέα. Επέβαλε αναγκαστικό δάνειο με την λεγόμενη διχοτόμηση του χαρτονομίσματος, όπως είχε κάνει ο Πρωτοπαπαδάκης το 1922. Το 25% της αξίας τους, όπως και των καταθέσεων αλλά και των εντόκων γραμματείων του δημοσίου, ακυρώθηκε. Πόνεσε το λαϊκό κίνημα από τον Πάγκαλο, είναι αλήθεια. Οδηγήθηκε στα σίδερα. Άντε, και ένα τραγούδι για τους εργάτες.
Thank you.
δεν θέλει και πολύ για να διαλυθεί η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Ο Πάγκαλος έκανε επιπλέον προσπάθειες να διευθετήσει τα δάνεια με τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μπορέσει να πάρει και νέα. Αλλά δεν τα κατάφερε. Τι άλλο έκανε? Έφερε την εταιρεία ηλεκτροφωτισμού Power σε βάρος όμως της ελληνικής ηλεκτρικής εταιρείας, προσφέροντας πολλά προνόμια στους Άγγλους επενδυτές για να επανασυνδέσει έτσι τη χώρα μας με την πιστωτική αγορά του Λονδίνου. Στις 14 Νοέμβρη του 1925 εξέδωσε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο αμνηστεύονταν όσοι ληστές εχμαλώτιζαν ή σκότωναν άλλον επικηρυγμένο ληστή. Οι Ρετζέοι, για παράδειγμα, εκμεταλλεύθηκαν την περίσταση σκοτώνοντας τους συντρόφους τους Συντόρη και Κοντογιώργο. Εκεί να δείτε σφαγή. Φινάλε. Οι συνεχείς διώξεις των πολιτικών αντιπάλων, η απαξίωση του πολιτικού λόγου, το επεισόδιο του Πετριτσίου, η ελληνο-γιουγκοσλαβική συνθήκη, όλα αυτά έκαναν τον κλειό γύρω από τον Πάγκαλο όλο και πιο σφιχτό. Εν τέλει, η δικτατορία έφτασε στο τέλος του βίου της με τον ίδιον ακριβώς τρόπο που εγκαθιδρύθηκε, καθώς ανατράπηκε πραξικοπηματικά στις 22 Αυγούστου του 1926. Αυτή τη φορά από ένα άλλο στρατιωτικό κίνημα, αυτό του στρατηγού Κονδύλη. Γεια και χαρά.
Απόψε βρέθηκα νωρίς νωρίς στην καμαρούλα μου, μην απορείς. Και τι περίεργο δε θα το βρεις, μου λείπες τόσο. Έξω βοριάς χαλάζια κεραυνή, βρόχοι που λες κι ανοίξαν οι ουράνοι. Και στα σκοτάδια ελπίδα φωτεινή να σ' ανταμώσω. Το ξέρω χάθηκες και πας, δε μ' αγαπούσες και δε μ' αγαπάς. Μα για όσα μου κάνες ένα σωρό, σε συγχωρώ. Αρκεί για απόψε με στη συννεφιά, να έρθεις κοντά μου λίγο συντρόφια. Στην καμαρούλα μέσα που ζεστή σ' αποζητεί. Έλα για απόψε, μόνο απόψε, λίγη ώρα. Έξω φυσάει κι είναι κρύο κι είναι μπόρα. Μα εδώ μέσα είναι ζεστά, κι είναι τα ξόφυλλα κλειστά, κι είναι τα φώτα λιγοστά, μίσος μίστα. Έλα για απόψε, μέσα στη νύχτα, μες στο χειμώνα, να ξαναφέρεις λουλουδιασμένη την ανεμόρα. Και να αναστήσεις τις νεκρές τις αναμνήσεις. Έλα για απόψε κι αύριο φύγε και μη γυρίσεις. Θα μείνουμε άγρυπνοι και σιωπηλοί, χωρίς αγκάλιασμα κι ούτε φιλί. Θα με καλός και εσύ θα σε καλή όπως δεν ήσουν. Καυγάδες, ζήλιες, πίκρες και θυμοί, μη μας ταράξουνε τη νύχτα, μη. Κι νοσταλγίες μόνο μια στιγμή να μας μεθύσουν. Τη ιστορία φανταστική θα σε μια ξένη, μια περαστική, κι η νύχτα αυτή μας η χειμερινή θα'ν' η στερνή. Απόψε σώπα οι δυο μας μοναχοί, να κλαίει θα ακούμε απ' έξω τη βροχή, κι άκουσε πόσα έχει να μας πει η σιωπή. Έλα για απόψε, μόνο απόψε, λίγη ώρα. Έξω φυσάει κι είναι κρύο κι είναι μπόρα, μα εδώ μέσα είναι ζεστά κι είναι τα ξόφυλλα κλειστά κι είναι τα φώτα λιγοστά μίσος μπιστά. Έλα για απόψε μέσα στη νύχτα, μες στο χειμώνα.